Το είπα πριν στον Λεωνίδα, εκτός ηχογράφησης, αλλά θέλω οπωσδήποτε να το μάθετε και εσείς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σκάει ένα παιχνίδι, ένα free-to-play social virtual reality game, free-to-play social VR, έτσι. Θα είναι για Quest 2 και Quest 3 και κυκλοφορεί σε early access, όχι σε τελική μορφή δηλαδή, 22 Δεκεμβρίου. Και το όνομα αυτού Hello Kitty Skyland.
Είναι νομίζω λόγος αγοράς για Quest. Νομίζω βρήκαν επιτέλους τι θα μας κάνει να αγοράσουμε Quest.
Αυτό. Αυτό. Και έχει μέσα στο αυτό υπάρχει και το Skydust, το οποίο είναι multiplayer competitive race game.
Στο Hello Kitty είναι όλα αυτά.
Πλέον κάνουμε ό,τι να είναι, με ό,τι να είναι, όπως να είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, τι να πεις. Ναι, είναι γνωστή αγάπη μου, Λεωνίδα, για το Hello Kitty και κάθε συνεργασία που κάνει η Apple μέσω Apple Arcade.
Εγώ δεν έχω εκδηλώσει τίποτα. Εσύ γκρινιάζεις κάθε φορά.
Εντάξει. Είναι ήρεμα τα πράγματα, καλά μας παιδιά. Γιατί χοντρικά ρεπάρανε στο Μούρικα. Ρεπάρανε. Οπότε δεν γίνονται και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγινε ή δεν γίνεται για τίποτα.
Ναι, εντάξει. Τίποτα δεν
σημαίνει όμως ότι είστε καταδικασμένοι να ακούσετε και κάποια άσχετα πράγματα έτσι όπως θα μας τη βαράνε στην πορεία.
Για να καλύψουμε τις σελίδες, το χώρο του περιοδικού.
Ναι, να καλύψουμε.
Να πω ότι καλό μήνα καταρχάς. Είναι και αυτό. Να πω ότι ξεκίνησε υπέροχα σήμερα με μείον 270 ευρώ στον προϋπολογισμό. Εξαιρετικά. Εγώ τίποτα. Το μάξιμο έχει αρχίσει και γερνάει. Βασικά ναι. Έχει αρχίσει. Έχει γεράσει δηλαδή. Ψοφάει πια. Έτσι, και αποφασίζει να πει τι θα χαλάσει που είναι και το πιο δύσκολο πράγμα να αποκτήσει πρόσβαση ο μηχανικός, οπότε θα σε χρεώσει full. Ωραία, το ψυγείο του καλοριφέρ. Το ψυγείο του καλοριφέρ είναι ένα σκατουλάκι. Έτσι, στο βάθος.
Δεν είναι φοβερή φράση, φοβερό κόνσεπτ, το ψυγείο του καλοριφέρ.
Ναι. Το οποίο μετά από 20 χρόνια είπε ότι θα σκουριάσει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Το οποίο όμως είναι, θυμίζει λίγο απλά από τα παλιά που για να αλλάξεις το πληκτρολόγιο έπρεπε να αλλάξεις την οθόνη, ξέρω εγώ, και του διπλανού το λάπτοπ και όλα, ξέρω εγώ, για να φτάσεις στο πληκτρολόγιο, ξέρω εγώ, κτλ. Εδώ, για να φτάσεις αυτό το ματζαφλάρι, έπρεπε να λυθεί όλο το ταμπλό του αυτοκινήτου στο εσωτερικό, εκεί που είναι το τιμόνι, τα κασετόφωνα κλπ. Όλο, έτσι, όλο αυτό το πράγμα, για να μπορέσει ο μηχανικός να περάσει από μέσα προς το αυτό.
Και τέλος πάντων να αλλάξει το τηγάνι στις αδειάς.
Αυτό. Μείον 270 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ήμουν και τυχερός γιατί δίπλα στο δικό μου αυτοκίνητο είχε ένα άλλο αυτοκίνητο. Το οποίο βέβαια ήταν και επιλογή του ανθρώπου που το είχε. Ο οποίος πήγε για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αλλά αυτός θα πλήρωνε 450 ευρώ γιατί αποφάσισε ότι θα πάρει το αυθεντικό εξάρτημα το ιαπωνικό για Σουμπαρού. Ήταν τέλος πάντων το μηχάνημα. Οπότε είχε αποφασίσει αυτό το πράγμα. Και λέω, τε πειράσει. Ας πάρουμε κάτι. Ο M, δεν με νοιάζει.
Τι να πεις.
Ναι, τουλάχιστον όταν θα σε βάλω στο μάξι θα ζεσταίνεις. Θέλοντας και μη θα σε βάλω να ζεσταίνεις, γιατί δεν θα πλήρωσα εγώ άδικα 270 ευρώ, θα κάνω απόσβηση. Και καλοκαίρι να είναι μέσα.
Πώς, αφού χάλασε το ψυγείο του καλοριφέρ, το ψυγείο είναι για να δροσίζει κάτι.
Όχι, είναι για να. Ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω, είναι όλα τα υγρά αυτά, τα ψυκτικά, όλα του ψυγείου του κεντρικού, περνάνε και από αυτό για να ζεστάνει όλο το θέμα. Οπότε ακόμα και το καλοκαίρι, αν σε βάλω στο μάξι, για να κάνω απόσβηση, με 40 βαθμούς θα σου βάλω και τέρμα καλοριφέρ για να αυτό. Να δικαιολογήσω το εξώ.
Ναι, εντάξει, κοίταξε. Αν έτσι επιλέγεις να πεθάνεις.
Ναι. Θα είσαι και εσύ μέσα, δεν κατάλαβες. Δεν ξέρω να το.
Όχι, θα προλάβω. Προλάβω. Δεν είναι. Όχι, από μένα θα πας. Δεν θα πάμε από εκεί από τη ζέστη. Εγώ μπορεί να πάω μετά από τη ζέστη. Έτσι. Αλλά εσύ θα πας πριν από μένα.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να λειτουργήσει επαρκώς να προλάβει να κάνει δουλειά του καλοριφέρ. Με το που θα δω κίνηση και θα δω να βάζει καλοριφέρ. I feel attacked, fight or flight, fight. Αυτό δεν είναι.
Και όχι τίποτα άλλο. Είναι έξοδο που ξέρεις, επηρεάζει και βασικά, δηλαδή τις βασικές ανάγκες του μήνα. Δηλαδή θα στερηθώ βασικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρω Metroid αμέσως. Ανακάλυψα κανένα δύο συνευλίες ακόμα που δεν έχω κλείσει στήρια. Δηλαδή είναι ζητήματα ζωής και θανάτου αυτά. Πρέπει να καλυφθούν κάπως. Είναι ανάγκες αυτά τα πράγματα. Δεν.
Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα. Πάμε εδώ σε Apple TV μεριά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει παιχτεί εκεί πέρα, αλλά το Pluribus λέει έχει κάνει το πιο δυνατό άνοιγμα στην ιστορία του Apple TV. Έχει όνομα ο Gilligan, εντάξει. Έχει πάρει και κριτικάρες, so far.
Ναι, αυτό είναι το βασικό, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος έχει όνομα και εντάξει και τα λοιπά, αλλά η σειρά τα σπάει, έτσι.
Ναι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ναι, αλλά δεν θεωρείς αυτονόητο ότι θα τραβήξει κόσμο ο άλλος. Δηλαδή, το Better Call Saul και το Breaking Bad δεν είναι friends, να το ξέρει και η Πέτρα.
Ναι, εντάξει.
Έτσι, δηλαδή, άντε ακουστά, αλλά δεν το έχουν δει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Να σκεφτώ το ένα σενάριο στο οποίο κάποιος είναι τόσο μπριζωμένος με Gilligan που θα πει ότι και να μην είμαι σε Apple TV θα κάνω την κίνηση ή ότι το κοινό του Apple TV έχει μεγάλο ποσοστό εκείνων που γουστάρουν κάτι από Gilligan, οπότε με το λανσάρισμα θα πέσουν με τα μούτρα. Ξέρεις, δεν είναι αυτονόητες σκέψεις. Δεν θα μπορούσα να τις βασίσω και κάπου, ας πούμε, για να τις κάνω αυτές τις σκέψεις.
Εντάξει, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αξίζει η επιτυχία, ρε, δηλαδή ότι έχει δείξει είναι σούπερ. Δεν ξέρω αν το έχει ξεκινήσει καθόλου.
Δεν το έχω ξεκινήσει, πρέπει όμως, γιατί έχω αδυναμία στον Gilligan και έχω δει οτιδήποτε έχει πετάξει. Και τέλος πάντων, τώρα αυτό συνέπεσε και με μέρα που είχε πρόβλημα όλο το δίκτυο και δεν ξέρω τελικά τι έφταξε περισσότερο, αλλά αυτό που ακούω κατόπιν εορτής είναι ότι τελικά μπούκωσε το Apple TV πάνω που έβγαινε το Pluribus. Και ότι κάπου είχαν θέμα. Ξεμείναν από bandwidth. Κάναμε λάθος υπολογισμό. Θέλαμε κι άλλο.
Δεν ξέρω. Τώρα ίσως βγάλει αρκετά λεφτά για να πάρει έναν σερβερ ακόμα. Ρε, παιδί. Η Apple δεν ξέρω τώρα. Με έναν σερβερ τόσο καιρό δεν νομίζω να τα βγάζει πέρα πια.
Είναι πάντα αστείο αυτό. Όπως τέτοιο, όπως την πατήσανε όλα τα stores. Δηλαδή σε κάποια φάση βγήκε off το Steam, το PlayStation Store, το eShop της Nintendo και του Xbox νομίζω, βγήκανε off όταν κυκλοφόρησε το Silksong. Όλα μπουκώσανε τελείως κατευθείαν. Που είναι και το Silksong. Θα μου πεις κατά μία έννοια πιο καλά βγαίνει παραλληλισμός Pluribus με Silksong από την άποψη ότι ξέρεις, δεν είναι το αντίστοιχο του, ξέρω εγώ, AAA.
Ναι.
Σαν φάση, σαν στυλ παραγωγής, ξέρω εγώ, και τέτοια, παιδί μου. Αλλά εξεπατώθην. Εξεπατώθην.
Έχει χιουμοράκι σειρά, έτσι λίγο ιδιαίτερο. Έχει φάση.
Ναι, είναι χούι αυτό της κατάστασης. Και εντάξει, τη συγκεκριμένη κιόλας, πολλοί κόσμος την έμαθε, την πρωταγωνίστρια δηλαδή, την έμαθε συγκεκριμένα από το Better Call Saul. Που και εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα όμως, τέτοιο, έχουμε κι άλλο. Πήρε ημερομηνία η δεύτερη σεζόν του Your Friends and Neighbors.
Και αυτό ήταν ωραίο.
3 Απριλίου. 3 Απριλίου.
Καλό κι αυτό, και John Hamm μέσα και εντάξει.
Ναι. Και εντάξει, 10 επεισόδια λέει. 3 Απριλίου θα σκάσει ένα επεισόδιο. Δεν θα σκάσει 2 ή 3 μαζεμένα. Θα πηγαίνει μετά ένα.
Το κάνει αυτό όταν η σειρά δεν είναι καινούργια, ψιλοκόβει καμιά φορά τα διπλά επεισόδια, ξέρω εγώ, που κάνει στην αρχή. Όταν...
Ναι, ναι. Ναι. Και μιας και είναι εδώ η περίπτωση John Hamm, να σου πω, έχει βουήξει ο τόπος με μια remastered έκδοση του Mad Men που έσκασε στην Αμερική στο HBO Max. Κάνανε αυτή η ολόκληρη ιστορία. Γιατί τέλος πάντων, η πλάκα είναι ότι και οι προηγούμενες δύο δουλειές του Gilligan και το Mad Men ήταν παραγωγές AMC. Αλλά επειδή εκτός Αμερικής δεν έπαιζε AMC, σε εμάς έφτασε αλλιώς, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πουλήθηκαν δικαιώματα κτλ. Έκανε το κονέ το HBO Max και πήρε, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα δικαιώματα εκεί για να έχει στο κατάλογο του το Mad Men. Αλλά λέει, δεν πήραμε απλά το Mad Men. Έχουμε κάνει, λέει, 4K Remaster και θα είναι ανεπανάληπτο όπως δεν το έχετε ξαναδεί, ξέρω εγώ, για ιστορίες. Και όντως είναι όπως δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ κανείς. Διότι κάνει remaster λάθος βίντεο. Κάνανε remaster το βίντεο σε πολλές περιπτώσεις πριν τα digital effects.
Ναι.
Το οποίο ακούγεται, δεν ξέρω τώρα, μπορεί κάποιος να σκέφτεται Mad Men, αν ξέρει τι είναι, γιατί μιλάμε τώρα, ξέρω εγώ, για μια φάση σε 50-60 και τέτοια, έτσι. Το θέμα είναι ότι, πώς να σου πω, έχει μια σκηνή που είναι ένας χαρακτήρας εκεί πέρα που παίζει ο Slattery, που βαράει μια φρίκη και αρχίζει και ξερνάει. Τώρα δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις οι ηθοποιοί δεν ξερνάνε όντως.
Τι αλήθεια. Όχι, είσαι σίγουρος.
Και ρε παιδί μου, ξέρεις, έχουν μια μάνικα δίπλα από, ξέρεις, να την κρύβει το σώμα του τέτοιου.
Ηθοποιού.
Του ηθοποιού. Και ρίχνει πράγμα. Και υπάρχουν συνήθως πιο πέρα, ξέρω εγώ, στο σκηνικό, κάποιοι που δουλεύουν τη μάνικα και τα λοιπά. Και υποτίθεται ότι ύστερα το digital effect δεν είναι βάζουμε κάποιο εφέ για eye candy, είναι αφαιρούμε τους τυπάδες που δουλεύανε τη μάνικα από το καρέ για να μην φαίνονται και πειράζουμε λίγο το πώς βγαίνει αυτή η ιδέα που βγαίνει από τη μάνικα ώστε να φαίνεται ότι βγαίνει όντως από το στόμα του ηθοποιού και όχι ενδεχομένως λίγο πιο πέρα.
Ναι.
Ωραία. Αυτοί λοιπόν πήρανε το video feed πριν γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Και βλέπεις τους τυπάδες, είναι όλοι ξέρω εγώ με τα κοστούμια και τα λοιπά, και βλέπεις τους τυπάδες παραπέρα, το κρου, και είναι εκεί.
Ναι, αλλά
επίσης έχουν βγάλει τέτοιο, έχουν μπερδέψει τέτοιο τίτλους επεισοδιών, έχουν βάλει λάθος ονόματα σε λάθος επεισόδια. Τα έχουν κάνει μαντάρα, έχουν γίνει τελείως βούκινο. Τελείως βούκινο έχουν γίνει. Αυτό το φοβερό ρημάστε. Λέει, δηλαδή, πήρατε το λάθος πράγμα, το κάνατε, τα είχαμε εκεί πέρα αυτό 4K. Δεν είδε κανένας ποτέ τίποτα. Αυτό... Δεν είπε κάτσα να δούμε τι κάναμε.
Ναι, αυτό δεν το έλεγξε κανείς. Έστω για λίγο να δει. Παίζει. Μήπως δεν δουλεύει το βίντεο, ξέρω.
Οπότε, ναι. Αυτό είναι ένα τρέχον αστείο στο web. Γιατί τα κάνανε, εντάξει. Ναι. Βάσει είναι για τα πανηγύρια. Το θυμήθηκα τώρα ακριβώς επειδή λέγαμε για πάλι σειρά που είναι ο Τζον Χαμ, ρε παιδί μου. Γιατί περισσότεροι ο Τζον Χαμ από εκείνο τον μάθανε. Το οποίο είναι και απόλυτο φυσιολογικό. Και έχουν περάσει και τόσα χρόνια από τη τελευταία σου του Mad Men.
Πάντως και η σειρά αυτή τώρα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Έτσι, δηλαδή είχε φάση η πρώτη σεζόν.
Ναι, ναι.
Να δούμε τώρα τι θα κάνει.
Παρακάτω, σε περίπου υπηρεσίες εκεί. Apple Music έσκασε το replay του 2025.
Α, και εγώ πήρα το πρώτο μου.
Πήρες και εσύ το πρώτο σου. Μπράβο. Και σκάσανε και τα ετήσια charts. Τα διεθνή.
Τι με απασχολούν συνήθως αυτά.
Εντάξει. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι καταφέραμε μετά από 300 χρόνια το Music Replay να λειτουργεί και εντός εφαρμογής και όχι να σου λέει τώρα θα σε πετάξω στο web. Βέβαια. Αυτό ισχύει σε iOS και τα λοιπά. Σε Mac πάλι σε πετάει στο web.
Είναι με το καινούργιο... Με το καινούριο macOS θα είναι νέο feature.
Ποιο, το επόμενο? Ναι, το επόμενο, ποιο, γιατί χρόνια τους πήρε για αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα.
Εγώ εντωμεταξύ το πρώτο μου ήταν και το σωστό, έτσι ήταν μέσα από το iOS το είδα. Μια χαρά.
Ναι, εντάξει. Τυχερός. Για το άλλο ήταν εντάξει, ποντιακό σαν φάση. Αλλά μπορείς να δεις, άμα το δεις από Mac θα καταλάβεις τι εννοώ.
Είχε πλάκα παντός γιατί μου λέει για μένα σε σχέση με την περσινή χρονιά, την προηγούμενη χρονιά είστε 395% άνοδος στο ακρόαση. Δεν είχα την προηγούμενη χρονιά. Το είχα πολύ λίγο, ξέρω.
Ναι, εντάξει. Οπότε μπορείτε να δείτε τέλος πάντων τι ακούσατε περισσότερο, ποιον καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, τι είδη και τα λοιπά. Κλασικά είναι με την ίδια λογική όπως είναι και το Spotify Wrapped.
Το οποίο βγήκε και αυτό σήμερα, χθες.
Ναι. Βγήκε πρώτα το Music Replay αυτή τη φορά, φέτος. Νομίζω συνήθως ήταν ανάποδα. προλάβαινε να βγει το Wrapped. Μια μέρα αργότερα βγήκε το Wrapped. Έβγαλε και κάτι ανάλογο το YouTube, τέλος πάντων. Βγήκαν όλα εκεί πέρα, ό,τι να είναι.
Κάπου πήρε το μάτι μου ότι το Wrapped έχει και νέο feature party mode. Κάτι κάνεις με τους φίλους σου, κάνεις σαν πρόκληση, σαν κάτι. Και καλά ανταγωνισμό στην ακρόαση. Δεν διάβασα λεπτομέρειες, αλλά έχει κάποια νέα λειτουργία το Spotify πλέον σε αυτό το πράγμα.
Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω να δω τέτοιο εσύ. Θέλω το top 100 του 2025 για την Ελλαδάρα. Κάπου δεν πρέπει να είναι η Ελλαδάρα.
Γιατί έχει.
Σε άλλες περιπτώσεις που κάνει κάτι τέτοια top, έχει, ναι. Δεν μας βάζει συνήθως στις πόλεις. Μερικές φορές κάνει κάτι top ανά πόλη και έχει διάφορες πρωτεύουσες. Συνήθως δεν έχει Αθήνα. Αλλά τα top whatever εκεί πέρα που έχουν να κάνουν με χώρες συνήθως μας περιλαμβάνουν. Κοίτα, να σου πω κάτι, έχει Τανζανία, ξέρω εγώ. Γιατί τώρα σκρολάρω και προσπαθώ να μας βρω.
Έχεις πάει πολύ κάτω, tough.
δεν είναι με αλφαβητική σειρά. Because why would it be? Δεν είναι. Κάτσε να κάνουμε. Να χρησιμοποιήσουμε κάτι, ένα από τα πιο αξιόπιστα στοιχεία του Apple Music, ειδικά σε Mac, το Search.
Πάντως, επειδή είπες για Τανζανία, νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής που μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι τόσο εξαιρετικό.
Όχι, δεν μας έχουν τέτοιο για το. Ενώ έχει το 100 ελληνικό, το οποίο ανανεώνεται συστηματικά, από ό,τι φαίνεται στα charts του 25 δεν μας έχουν. Κρίμα.
Εντάξει, περίεργο, θα μπορούσε να πει με ποιο ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν είσαι και Spotify τώρα για να μας νιάξεις.
Εντάξει. Το θέμα είναι ότι. Να, μάλιστα το top 100, το γενικό top 100 για Ελλάδα, όπως και όλα τα υπόλοιπα top 100, κάνουν update κάθε μέρα.
Αυτά όμως είναι, αν θυμάμαι καλά, όμως έχει και ξένα και ελληνικά, έτσι. Δεν είναι μόνο ελληνική μουσική.
Όχι, είναι το τι ακούνε στη
τι
χώρα.
Ακούνε, να.
Ναι.
Τι ακούμε.
Οπότε ξέρεις. Λέτε με Sneak, Τρανό και FY. Και μετά Ghostbusters με Light και Noisy.
Ναι. Μην ακούσω κανένα να λέει για ποιοτική μουσική και μου αρέσει η ποιότητα και έτσι. Δε.
Μετά λέει, να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω, σημαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, το έχω πάθει και εγώ, το χύψη, ξέρω εγώ, πες του Τρανού, να μου κάνει κλικ. Okay. Αλλά γενικά, παίζει απαλεψιά με την ελληνική τραπ. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Και αυτό που με στέλνει περισσότερο είναι τα ονόματα και το ότι χρειάζονται, ξέρω εγώ, 15 άτομα τη φορά για να βγει ένα κομμάτι.
Ναι, αυτό είναι γνωστό meme που έχει, ξέρεις, δύο στήλες από ένα τραγούδι κάθε μία και από κάτω έχει τους συνθέτες και είναι, ξέρω εγώ, εποχή με Rhapsody, ξέρω εγώ, έτσι και έχει δύο άτομα, ξέρω, τρία πώς ήταν, πέντε, ξέρω εγώ, το συγκρότημα και από δίπλα έχει κάποιο από αυτά με 40 και αυτούς και έχει και τους στίχους καμιά φορά και βλέπεις τώρα αυτή με τους 40 έχει, ξέρω, τον ίδιο στίχο 60 φορές, επανάληψη και το άλλο το εποχή με Rhapsody, ας πούμε, εντάξει.
Ναι, τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Επίσης βγήκε το αντίστοιχο Year in Review, το οποίο είναι in-app αυτό. Αυτό ήταν από πριν κάνουν το music. Το είχαν φτιάξει πρώτο αυτό, σωστά. Για Apple Books. Αν διαβάζετε, τέλος πάντων, και διαβάζετε από εκεί και τα λοιπά. Και για να μην λέτε ότι δεν κοιτάμε και παρά έξω, φρόντισε το Spotify πλέον να έχει και αυτό εργαλείο για να μεταφέρετε τις συλλογές σας και τα λοιπά, playlist και αυτά, από άλλες υπηρεσίες. Το είχε κανονίσει αυτό για το Apple Music. Τώρα πλέον, εντάξει, το κάνει και Spotify.
Θύμισε μου, αυτή πώς το λένε, που τους έχει πιάσει τώρα η τρέλα για αυτό το πράγμα, επιβάλλεται από Ευρώπη και τέτοια, ή είναι απλά έγιναν καλοί και μας αφήνουν πλέον να ανταλλάξουμε?
Νομίζω όχι. Δεν παίζει ακριβώς κάτι τέτοιο. Γιατί είναι περισσότερο θέμα ευκολίας. Δεν είναι ότι σε μια υπηρεσία, ας πω, στο Spotify έχεις αγοράσει, σου ανήκει η μουσική και μετά σε δυσκολεύει να πας κάπου αλλού γιατί θα χάσεις τη μουσική που έχεις πληρώσει.
Ναι, αλλά μέχρι τώρα αυτό κάνανε. Δηλαδή σε δυσκολεύαν να φύγεις από την υπηρεσία τους.
Ναι, σε δυσκολεύανε, ναι. Απλά δεν είναι ότι είχες πληρώσει για να σου ανήκει η μουσική.
Όχι, εντάξει.
Πλήρωνες για να έχεις πρόσβαση. Οπότε αυτό που είχες να μεταφέρεις είναι τα playlist. Και τα playlist είναι πράγματα που μπορείς να ξαναφτιάξεις. και να τα ξαναφτιάξεις χωρίς να πληρώσεις, ξέρεις, πάλι δεν αγοράζεις δεύτερη φορά τη μουσική, αυτό θέλω να σου πω.
Ναι.
Οπότε δεν έγινε ποτέ, αν θυμάμαι καλά, αντικείμενο ρύθμισης, ξέρεις, αυτή η δυσκολία. Και πάντοτε, δηλαδή για πάντοτε, πολλά χρόνια υπήρχαν διάφοροι που βγάζανε κάτι εργαλεία, τρίτη τέλος πάντων, που προσπαθούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση, μέχρι που σιγά σιγά το πήραν απόφαση και οι ίδιες πλατφόρμες τέλος πάντων και σου λέει, ας το κάνουμε και πέρα τελειώνουμε.
Από την καλύτερη ψυχή, έτσι, κάνανε αυτό που έπρεπε να έχουν κάνει από την αρχή.
Ναι, καλά, τώρα δεν ξέρω γιατί ανάγκη έχει το Spotify, πόσοι έχουν πρέμπορα να φύγουν από κάπου αλλού για να σπάνε στο Spotify, έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι είναι στο Spotify.
Ναι, εντάξει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Είναι και οι περιπτώσεις που άλλος σου λέει, αποφασίζω να πάω σε Apple One, γιατί να πληρώνω και Spotify, ξέρω εγώ. Γιατί να μπορώ να τα
περάσω. Ναι, αυτό καλυπτόταν από πριν.
Mm.
Αλλά θέλω να σου πω, αυτό είναι πιο πολύτιμο εργαλείο για την υπηρεσία που δεν είναι πρώτη, που δεν έχει τον περισσότερο κόσμο.
Να.
Αυτό θέλω να πω. Ενώ για Spotify έχει έτσι κι αλλιώς τον περισσότερο κόσμο. Οπότε είναι πιο, πώς να σου πω, πιο απίθανο να χρησιμοποιηθεί, τέλος πάντων, σε ανάλογο ποσοστό, πες, σε σχέση με την ανάποδη. Δεν είναι ότι τώρα από αυτό θα προσπαθήσει να δει κάποιο κέρδος σε συνδρομητές ξαφνικά του Spotify και γι' αυτό το κάνουμε.
Ναι.
Γιατί τώρα ξαφνικά θα προσθέσουμε εκατομμύρια, ας πούμε. Δεν θα προσθέσουν εκατομμύρια, αλλά καλό είναι αυτό να υπάρχει, γιατί στην ουσία κάθεσαι και υποφέρεις, ας πούμε, σε περίπτωση που θες να αλλάξεις υπηρεσία για τον Αρβιταλό. Και γιατί, ας πούμε, δηλαδή. Απλά βλαστημάς.
Εντάξει, εννοείται ότι όπως και με το Apple Music, έτσι και με το Spotify, προφανώς θα υπάρχουν περιορισμοί με βάση τις διαφορές στους γενικότερους καταλόγους μουσικής που έχει κάθε υπηρεσία.
Ναι, αυτό έτσι ισχύει αναγκαστικά, ναι.
Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάτι σε μια υπηρεσία, δεν θα βρεθεί μαγικά σε μια άλλη.
Ναι, προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα που είχαμε θίξει και την προηγούμενη φορά, στο up-tracking transparency, και ότι κινούνται νομικά σε διάφορες χώρες οι διαφημιστικές, γιατί δεν μπορούμε να παίρνουμε τα δεδομένα για να σας κουράζουμε καλύτερες διαφημίσεις. Και πώς θα κάνουμε ακόμη χειρότερες τις σωστές διαφημίσεις για εσάς, άμα δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Πολύ κλάμα. Αλλά τέλος πάντων, λέγαμε ότι το concept είναι ότι η Apple έχει πρόσβαση σε κάποια πράγματα πολύ πιο εύκολα από ό,τι έχουν αυτοί σε περίπτωση που αρνηθεί ο χρήστης, τέλος πάντων. Και δεν τους αρέσει και ο τρόπος με τον οποίο ρωτάται ο χρήστης, η διατύπωση δηλαδή και ό,τι να είναι. Και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, δυστυχώς για εμάς, θεώρησαν ότι στέκει, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Και ότι και καλά το χρησιμοποιεί η Apple αυτό το σύστημα για να ωφελήσει το δικό της διαφημιστικό τμήμα, το οποίο δεν είναι πρώτη δύναμη πουθενά, το δικό της διαφημιστικό τμήμα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πουθενά δεν είναι. Είναι πολύ μικρό.
Okay.
Δεν ξέρω δηλαδή, γι' αυτό μου φαίνεται κουφό που ασχολούνται τέλος πάντων τα δικαστήρια με τον πόνο των διαφημιστικών. Δεν έχουν να κάνουν με την Google, με την Apple έχουν να κάνουν.
Ναι, δεν ξέρω αν κρύβουν μέσα τους το παράπονο ότι, ξέρεις, επειδή οι συσκευές της Apple είναι δημοφιλείς, ρε παιδί μου, ότι, ξέρεις, χάνουν λίγο από την πρόσβαση. Όχι ότι τους κερδίζει.
Όχι, προφανώς γι' αυτό. Απλά λέω το σκεπτικό, με ποια λογική θα πας και θα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple έχει. Μπορεί να ισχυριστείς ότι έχει προτεραιότητα, έτσι όπως είναι στημένη. Της δίνει πλεονέκτημα. Mm. Δίνει πλεονέκτημα στην πάρτη της, εντάξει. Αλλά δεν έχει δεσπόζουσα θέση ως διαφημιστική πλατφόρμα, ας πούμε, η Apple. Πουθενά.
Ναι. Εντάξει, ξέρω, λόγω του iPhone δεν ξέρω πόσο δυνατά παίζει εκεί.
Μα δεν δουλεύει πολύ διαφήμιση και κάθε φορά που βάζει και λίγη παραπάνω είμαστε εδώ πέρα όλοι και κρινιάζουμε.
Ναι, αυτό
δεν
ισχύει,
δουλεύει
ναι.
Πολύ διαφήμιση καν. Οι άλλοι είναι διαφημιστικές, κάνουν αυτό. Από αυτό ζούνε, έτσι. Τέλος πάντων, αυτό που προέκυψε είναι ότι επειδή είχε βγει η Apple και είχε πει ότι, τέλος πάντων, με όλα αυτά που γίνονται εδώ και εκεί μπορεί να αναγκαστούμε να το κόψουμε το Advanced Tracking Protection στην Ευρώπη. Αλλά προκύπτει ότι, τέλος πάντων, έχει προτείνει κάποιες εναλλακτικές τουλάχιστον στην υπόθεση της Γερμανίας, και τώρα στη Γερμανία αξιολογούν και καλά τις προτάσεις αυτές για τροποποιήσεις.
Okay.
Που έχουν να κάνουν πάλι με το να είναι κοινή η γλώσσα όταν ρωτάει η Apple, την ζητάει άδεια, και όταν ζητάνε και οι άλλοι, αντί να είναι λίγο, ξέρεις, πιο μυστήρια, λίγο πιο επιθετική, με τους τρίτους. Τα κάνει αυτά η Apple και τέτοια. Και διάφορες τέτοιες αλλαγές. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε όταν θα καταλήξουν, ρε παιδί μου. Καλά, οι διαφημιστές θα θεωρήσουν οτιδήποτε ότι είναι ανεπαρκές. Εντάξει. Πιο πολύ περίεργος είμαι για το πώς θα το δει το δικαστήριο, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση. Να δούμε τι μας περιμένει και από εκεί πέρα. Αλλά, ναι, fun stuff. Και μια και είπα fun stuff, τι το ήθελα και είπα την προηγούμενη φορά νικήσαμε.
Σου είπα ότι βιάζεσαι, το έχω πει.
Εντάξει, κακώς ενθουσιάστηκα. Έχω περάσει μια ολόκληρη ζωή που μου δείχνει ότι δεν πρέπει να ενθουσιάζομαι. Και να που ακόμη μια φορά μου ξεφεύγει. Γιατί δεν κάθισα να σκεφτώ καλύτερα, τέλος πάντων, τι μπορεί να σημαίνει το νέο πλαίσιο. Πάλι για όσους δεν θυμούνται, μιλάμε για μια πρόταση που έχει έρθει ξανά και ξανά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Και μέχρι τώρα γινόταν μια προσπάθεια να πιεστούν οι πλατφόρμες να βρουν έναν τρόπο να σκανάρουν τα πάντα προληπτικά για το ενδεχόμενο να παίζει κάτι σε υλικό παιδικής πορνογραφίας και τα λοιπά. Και υπήρχε και, και αυτή η αιμονή εκεί πέρα ότι εντάξει, να το κάνετε και στα κρυπτογραφημένα. Mm. Το οποίο...
Καλά θα πάει και
είναι... Ναι, όχι, απλά είναι τόσο ηλίθιο να το ζητάει ο άλλος. Είναι σαν να σου λέει ότι θέλω μια ντομάτα που να είναι πορτοκάλι. Και εσύ να πρέπει να το εξηγήσεις γιατί θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι δεν στέκει αυτό που ζητάει. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Τώρα λοιπόν έχει ξεκινήσει κόντρα και με το νέο πλαίσιο, γιατί πλέον έφυγε αυτή η υποχρέωση. Σου λέει δεν θα προσπαθήσουμε να νομοθετήσουμε, ρε παιδί μου, αυτή την υποχρέωση. Και θα το κάνουμε, ξέρω εγώ, να είναι προαιρετικό. Ωραία λες. Ωραία. Και πώς, άμα είναι προαιρετικό, πώς θα πιέσει τον οποιονδήποτε να εφαρμοστεί? Μέσω της ρύθμισης. Σου λέει ότι μάλλον θα χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης, τέλος πάντων, το πώς θα σε αντιμετωπίζουν σε διάφορα ρυθμιστικά θέματα. Το οποίο είναι τα βατζιλίκη.
Τι εννοείς, πώς θα σε... Για την εταιρεία, πώς θα την...
Ναι.
Α, δηλαδή, αν θες να γίνει κάτι, ας πούμε, και δεν το υποστηρίζεις αυτό, θα σου λένε τα φλακ. Ή θα σε πρίζουν, ξέρω εγώ, μέχρι να... οτιδήποτε.
Είναι αυτό. Αυτό όμως, καταλαβαίνουμε τι μας ζητάς, αλλά το άλλο που κάνεις, αυτό δεν είναι ωραίο.
Οπότε δεν θα σου κάνουμε κι εμείς αυτό. Κάπως έτσι.
Και αυτό είναι θέμα με τις εταιρείες, γιατί οι εταιρείες προφανώς προτιμούν να γλιτώνουν μπελάδες. Και όταν προτιμούν να γλιτώνουν μπελάδες, κάνουν ταλάντωση τέρμα προς την άλλη μεριά και τα κάνουν χειρότερα ακόμη. Ενώ μεταξύ πάλι πηγαίνει όλο αυτό το πακέτο με υποχρεωτική, τέλος πάντων, εξακρίβωση ηλικίας, που έχει και αυτό τα δικά του προβλήματα.
Μου θυμίζει λίγο την ελληνική κατάσταση, έτσι, τη φάση του στυλ, δεν το υποστηρίζεις αυτό, άρα θα σε πρίξουμε για να σου κάνουμε το άλλο πράγμα που ζητάς, έτσι, δεν είσαι του κόμματος εσύ, έτσι, οπότε θα σε δυσκολέψουμε, κάπως έτσι το βλέπω να γίνεται.
Ναι. Βασικό πρόβλημα με το προαιρετικό σκανάρισμα είναι ότι σε πιέζει να φτιάξει ένα μηχανισμό ο οποίος δεν θα βασίζεται καν στην ύπαρξη τέτοιου. Όπως και πριν, δηλαδή, ήταν το ίδιο πρόβλημα. Απλά πλέον δεν θα σε πιέζουν, δεν θα σε υποχρεώνουν νομικά. Να σκανάρεις και να σκανάρουν θελωτικά, ξέρω εγώ, προαιρετικά, το οτιδήποτε, ναι, αλλά ένταλμα where. Και ευτυχώς έχουν ξυνήσει από νωρίς τώρα σε διάφορες χώρες και στη Γερμανία. Και λέει μάλιστα ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας έχει πει, τέλος πάντων, ότι από ειδοποιήσεις μας έρχονται, λέει, από τέτοιου είδους συστήματα που σκανάρουν και προσπαθούν να ερμηνεύσουν και τα λοιπά, οι μισές, λέει, είναι λάθος. Και εμείς καθόμαστε και τρέχουμε για ideas. Και ακριβώς επειδή λειτουργούν έτσι αυτά τα συστήματα, αυτό σημαίνει ότι έρχονται σε εμάς δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικές συνομιλίες που δεν έχουν κανένα πρόβλημα και υποτίθεται ότι προστατεύονται, αλλά θα πρέπει να είχαν παραμείνει απόρριτες. Και αυτό συμβαίνει 10 χρόνια. Αυτά τα συστήματα γενικά είναι πρόβλημα από μόνα τους. Αλλά έχουν αποφασίσει και θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι είναι άνεξε. Επίσης, λέει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να βρουν τρόπο να αναγνωρίζουν ποιος είναι ανήλικος με κάποιο τρόπο αξιόπιστο, τέλος πάντων. Α, οπότε βγάλετε άκρη. Οι περισσότερες εταιρείες τι θα κάνουν σε αυτή την περίπτωση? Θα ζητάνε, ξέρω εγώ, ταυτότητες ή σκανδάλισμα προσώπου ή δεν ξέρω εγώ τι, το οποίο δημιουργεί άλλα προβλήματα. Χώρια του σκέψου, έτσι, καθόμαστε και λέμε εμείς για μηνύματα και chat και ιστορίες. Ωραία, αν θες να μπει σε ένα παιχνίδι και το παιχνίδι έχει chat.
Ναι.
Και να σου πει ταυτότητα και τα λοιπά. Ό,τι να είναι. Το οποίο επίσης δημιουργεί πρόβλημα και σε άλλα σενάρια τώρα αυτό το πράγμα, για δημοσιογράφους, ξέρω, και ιστορίες και οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι ανώνυμα. Γιατί άμα θες να χρησιμοποιήσεις εσύ το Signal ανώνυμα και σου λέει, ναι, αλλά πού ξέρω εγώ ότι δεν είσαι ανήλικος. Δώσε μου στοιχεία που να δείχνουν. Άμα στην ουσία δείχνεις, θα δώσεις ταυτοποιητικά στοιχεία. Οπότε ακυρώνεται ο ρόλος που έχει να παίξει μια πλατφόρμα όπως είναι το Signal. Και μέσα σε όλα, αυτό στο πλαίσιο του μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλώρα, σου λέει ότι άμα γίνουν όλες αυτές οι ideas πάλι, θα καταλήξουμε να αποκλείουμε ένα μάτσο παιδιά κάτω των 17 από διάφορες υπηρεσίες και πλατφόρμες. For what? Γιατί λέει αν τους αποκλείουμε τελείως, λέει, πώς το είπε ο Μπρέγκερ εδώ πέρα, λέει ότι αυτές είναι παιδαγωγικές ανοησίες. Διότι στην ουσία αφαιρούμε τη δυνατότητα από τους εφήβους να εκτεθούν σιγά σιγά σε κάποια πράγματα και να μάθουν να τα διαχειρίζονται με ασφάλεια. Γιατί θα τους αποκλείουμε τελείως και ξαφνικά θα κλείνουν τα 17, ξαφνικά θα έχουν πρόσβαση σε όλα, πάρ' τα όλα στη μούρη. Και παραμένει διχασμός, δηλαδή Ολλανδία, Πολωνία και Τσεχία είπαν ξεχάστε το, η Ιταλία πήχε, είχε κάτι άλλο να κάνει μάλλον, άλλες χώρες το χαβά τους, πάλι οι ξεφτυλισμένοι οι Δανείοι το τρέχουν αυτό, που να πνιγείται στην Κάλσπεργκ.
Στην Κάλσπεργκ συγκεκριμένα.
Ναι ρε φίλε, αφού δική τους είναι. Δική τους είναι, α, το ξέρω εγώ. Αυτό είναι από τα γνωστά τους, τι θες να κάνω τώρα εγώ. Και τέλος πάντων σου λέει ότι έτσι στην ουσία με το να μην το πηγαίνεις νομικά είναι σαν να κάνεις όλη αυτή την προσέγγιση να την ιδιωτικοποιείς ας πούμε περισσότερο και να το κάνεις ζήτημα business, να πιέζεις αλλιώς τις επιχειρήσεις να κάνουν το κομμάτι σου.
Ναι, θα στόπα, δεν πρόκειται να τελειώσει το ζήτημα.
Τους σχετισμούς μας, τους σχετισμούς του στέλνει ο δόκτωρ Ψι Όφος. Δεν μπορώ φίλε με αυτήν την ιδέα, δεν μπορώ με τους καθυστερημένους αυτούς. Καθυστερημένους δεν είναι, καθυστερημένοι ξέρουν τι κάνουν αυτοί και γι' αυτό τους χαίνομαι περισσότερο.
Δεν πρόκειται να... θα περάσει αυτό το πράγμα, με έναν κάποιο τρόπο θα βρούνε να το περάσουν. Δεν γλιτώνεις. Ξέχασέ το.
Αναρωτιέμαι η νέα πρόταση, γιατί δεν την έχω πετύχει κάπου συγκεκριμένα. Και οι συνεδριάσεις γενικές σε αυτή την περίπτωση γίνονται και κλεισμένων θυρών. Ακριβώς επειδή δεν είναι, ξέρεις πάλι, νομική διαδικασία. Είναι άλλο. Άλλη δυσκολία αυτή. Αλλά επειδή κάθε φορά που είχαν ένα τέτοιο πλάνο να προτείνουν, ζητούσαν όλα αυτά τα αδύνατα και μετά λέγανε ναι, αλλά τα δικά μας accounts θα ξέρονται. Mm-hmm. Είμαι περίεργος να δω τι έχουν πει αυτή τη φορά και πώς έχουν φανταστεί ότι θα γίνει. Τι άλλου είδους μαγεία που δεν υπάρχει θα πρέπει να ανακαλυφθεί, ας πούμε, ή να επινοηθεί για να γίνει η ηλιθιότητά τους πράξη. Κουράσουλ. Είναι ιδέα, ρε Λεωνίδα, αυτό το πράγμα.
Εγώ το ξέρω. Εσύ χαιρόσουν την προηγούμενη φορά. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα υπερισχύσει αυτό το πράγμα γιατί θέλουν να το κάνουν. Τελεία.
Δεν κοιτάνε το μεταξύ τα ξεφτιλίκια του Ηνωμένου Βασιλείου που είπαν για να μπαίνετε στο Pornhub θα πρέπει να μας δείχνετε ταυτότητα. Και θα περνάτε και facial scan. Και άλλοι πέρανε τέτοιο. Πέρανε screenshots από το Death Stranding 2 από χαρακτήρες, το δείχνανε και περνάγανε τα facial scans. Καταλάβες. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Το βλέπει μετά η Βρετανική κυβέρνηση και λέει εντάξει, δεν πειράζει.
Θα αναβιώσει το βίντεο κλαμπ. Θα πηγαίνουμε μετά με την καμπαρτίνα και τα γυαλιά ηλίου στο πίσω δωματιάκι.
Μην το λες. Αν θυμάσαι άλλη φορά που το συζητούσαμε, ακριβώς επειδή φοβούνται οι εταιρείες να μην μείνουν νομικά εκτεθειμένες, καταλήγουμε στην υπερβολή. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλει στην ουσία να γίνει ταυτοποίηση για να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε κάποια Reddit που δεν έχουν καμία σχέση με πορνό. Απλά είναι σοβαρές συζητήσεις για δύσκολα θέματα. Κοινωνικά ζητήματα και τα λοιπά. Αλλά σου λέει άσε που να μπλέκουμε και γίνεται μετά αυτή η ιδέα. Εδώ μπορείτε να πάρετε, άμα έχετε κλείσει τα 18 και δεν δείχνετε τελείως παιδούλα, ή αν τα έχετε παρακλείσει τα 18 και έχουν περάσει κάποια χρονάκια και είναι εμφανές ότι απέχετε από τα 18. Απέχετε, πάει, πέρασε αυτό.
Για μένα λες.
Γενικά το λέω, ρε. Πάτε κάπου, βουλάνε αλκοόλ, σας κοιτάνε απλά, σου λέει δεν χρειάζεται να ζητήσεις ταυτότητα. Είναι φωσφανάρι. Και αγοράζετε αλκοόλ. Σε αυτά τα συστήματα θέλουν και να σας δούνε, θέλουν και τη φάτσα και δεν τους φτάνει ούτε αυτό. Θέλουν και ταυτότητα. Σου λέω, όπου ξέρω εγώ.
Τώρα και σε site έτσι ερωτικού ενδιαφέροντος, ξέρεις, δεν θα είναι και δύσκολο να φτιάξεις και μια βάση δεδομένων, έτσι, για potential sex, πώς το λένε, criminals. Έτσι, άμα μπαίνεις να βλέπεις πορνό, είσαι και πιθανός ανώμαλος και θα...
Ό,τι να είναι εδώ, οι άλλοι καραγκιόζες του Grindr, που είναι για τους ομοφιλόφιλους, τα παιδί μου. Τύπου Tinder, αλλά ομοφιλόφιλους, ας τα πούμε έτσι. Πουλήσανε δεδομένα χρηστών.
Χήμα.
Και πουλήσανε δεδομένα χρηστών χωρίς όη προειδοποίηση και έχοντας παροτρύνει τους χρήστες να είναι ελεύθεροι, παιδί μου, γιατί προστατεύονται τα δεδομένα, ξέρω εγώ, και μένουν προσωπικά και τα λοιπά, και ζητούσαν ακόμα και να γράφουν στα προφίλ τους, τέλος πάντων, το αν είναι οροθετική ή όχι. Και αυτό τώρα μπλέκει με διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων που στο Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύονται, έχουν ειδική προστασία. Και τύποι τα πουλήσανε στο έτσι. Και τους έχουν πάει στα δικαστήρια.
Ναι, αλλά πιέστηκαν, τα πουλήσανε. Εντάξει. Η διαρροή έγινε, δηλαδή. Εντάξει.
Για να καταλάβω, έτυχε και άκουγα μια συζήτηση γι' αυτό σε ένα podcast, παιδί μου, συγκεκριμένα. Και ήταν με μία από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν στην ουσία δεκάδες χιλιάδες, γιατί είναι ομαδική αγωγή, ρε παιδί μου αυτή, δεκάδες χιλιάδες χρήστες που θύχθηκαν τέλος πάντων από αυτή τη φάση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και σε άλλες χώρες έχει χάσει τον Grindr για αυτήν την ιστορία, έχει φάει καμπάνα στην Νορβηγία. Έχει δοκιμάσει διάφορες υπερασπιστικές γραμμές εδώ και εκεί, του τύπου. Ναι, αλλά αφού μας ανακαλύψατε, έχουμε κάνει διορθωτικές κινήσεις και αυτά τώρα, εντάξει, ανήκουν στο παρελθόν. Άκου τώρα.
Τι στο παρελθόν, τα έχεις διαρρεύσει, δεν
γενικά, όταν έχεις εγκληματίσει και σε πιάσουν, συνήθως σε πιάνουν επειδή έχεις ήδη εγκληματίσει, είναι ήδη στο παρελθόν. Τι πάει να πει αυτό.
Και γενικά και η ζημιά που έχεις κάνει δεν ξεγράφει, έτσι. Τελείωσε. Δεν θα τα πάρω, δεν θα τα σβήσει κάποιος από κάπου.
Ναι, επίσης μπορεί αυτά να κάνουν βόλτα τα δεδομένα και να φτάσουν σε κάποια άλλη χώρα, στην οποία χώρα τέλος πάντων είναι παράνομο να είσαι γκέι.
Και να τους βρεις όλους κρεμασμένους στον δρόμο.
Και πακέτο. Δηλαδή, και να χρησιμοποιηθούν αλλιώς. Δεν είναι ότι θα σας στείλουν μια διαφήμιση. Αυτό που θα είναι άστοχα εύστοχη. Αυτό ή εύστοχα άστοχη, δεν ξέρω τι να το πω πλέον, αυτούς τους καγκιόζδες. Είναι problem. Είναι problem. Ή λέει, άκου το άλλο που είπαν οι δικηγόροι του Grindr. Λέει ότι από τη στιγμή που βάζουν τέτοιου είδους πληροφορία, πρόσεξε, τους προέτρεπε και έλεγε ότι μην ανησυχείτε, όλα εδώ είναι private, δεν πάει πουθενά τίποτα. Λέει, με το να κάνουν την κίνηση να βάλουν τέτοια πληροφορία σε ένα προφίλ που τέλος πάντων είναι στο πλαίσιο του Grindr, είναι δημόσιο, όχι μένει έξω από το Grindr, αλλά στο πλαίσιο του Grindr είναι δημόσιο και το βλέπει, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε χρήση Grindr, τότε αυτό σημαίνει ότι επαναχώρησαν του προσωπικού απόρριτου. Και πηγαίνουν από καμπάνα σε καμπάνα.
Τι να το κάνεις, λέω, και χάσανε, έτσι, και θα πληρώσουν και. Τι ζημιά στους ανθρώπους την κάνανε, δηλαδή, okay.
Ναι, προφανώς, προφανώς.
Αυτό,
ναι, αυτό είναι που θέλω να πω, είναι ότι με αυτές τις ideas που κάνουμε τώρα εδώ πέρα, το αφήνουν πάλι ακόμη περισσότερο στα χέρια εταιριών, που θα κοιτάξουν είτε το συμφέρον τους βασικά, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι νομικό, στο πώς θα σχεδιάσουν, τέλος πάντων, οποιαδήποτε τέτοια λύση. Και θα τους ελέγξει ποιος μετά.
Να.
Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε, εδώ πέρα. Θα αλλάξουμε θέμα. Συγκριτικά πιο ευχάριστο. Πετάχθηκε και δελτίο τύπου, παρακαλώ, πρώτη του μήνα. Από την Apple, λέει John Gianandrea to retire from Apple.
Ξέραμε αυτό, έτσι. Είχε γίνει καιρό η αλλαγή, δεν είχε γίνει με τη Siri και όλα αυτά.
Είχαν γίνει εσωτερικά, το ότι πήρανε από πάνω του αρμοδιότητες και τις μοιράσανε αλλού. Ότι κάποιες πήγανε στο Φεντερίγκη, κάποιες πήγανε στον NDQ και τα λοιπά.
Mm-hmm.
Και λέγαμε ότι αυτό είναι σημάδι, ρε παιδί μου, ότι έρχεται.
Το τσεκούρι έρχεται.
Ναι, ήρθε. Ήρθε, ήρθε. Ήρθε. Στην ουσία, και εδώ πέρα είναι και πιο γρήγορη η μετάβαση σε σχέση με άλλες φορές που το πάνε χαλάρα-χαλαρά. Λέει ότι φεύγει από το ρόλο του τώρα, που ήταν Senior Vice President for Machine Learning and AI Strategy. Την κάνει από τώρα και θα μείνει με συμβουλευτικό χαρακτήρα μέχρι την άνοιξη του 26. Δηλαδή μέχρι τέλη Μαρτίου. Στην ουσία είναι για να κάνει παράδοση.
Για να κάνει την παράδοση, ναι. Γιατί και νόμιζα και η περίοδος που υποτίθεται περιμένουμε το Siri 2.0, όπως είναι η Ελλάδα 2.0.
Καλά, θεωρητικά, εντάξει. Γιατί άνοιξη είναι και πιο μετά, και μετά το Μάρτιο.
Ναι.
Αλλά θέμα είναι να κάνει παράδοση της θέσης. Και λέει, τέλος πάντων, και γίνονται και άλλες αλλαγές τώρα εσωτερικά. Τη θέση του θα πάρει ο Αμάρ Σουμπραμάνια, ο οποίος έρχεται πλέον, δεν παίρνει ακριβώς την ίδια θέση, ο άλλος ήταν Senior Vice President, Machine Learning και AI Strategy. Αυτός είναι Vice President of AI και θα αναφέρεται στο Φεντερίκη.
Αν είναι ο Φεντερίκη, θα έχουμε το καλύτερο AI του κόσμου. Τέλος.
Στην ουσία παίρνει, είχαν πάρει πράγματα που είχαν αφήσει ο Τζανάντρεα, τα κομμάτια που ήταν πιο ερευνητικά, ας το πούμε έτσι. Και αυτά θα κληρονομήσει περίπου στον Μπραμάνια. Οπότε θα έχει Apple Foundation Models, ML Research, AI Safety and Evaluation και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Και από εκεί και πέρα πράγματα θα πάνε σε Big Can και NDQ, ανάλογα με το αν σχετίζονται, ξέρεις, με υπηρεσίες, ξέρω, και τέτοια, και είπαμε ότι είναι και εμπλοκή. Δηλαδή σπάει, γίνεται χίλια κομμάτια τέλος πάνω αυτό το πράγμα.
Αυτό τώρα θα τους λειτουργήσει, γιατί, ξέρεις, έχει θέμα η όλη φάση, έτσι, τους έχουν κράξει κτλ. Τώρα να το κόψουν να μοιράσουν όλη τη διαχείριση σε τόσους θα μπορέσουν να οργανωθούν αυτοί μεταξύ τους, να συνοηθούν. Ή θα έχουμε πάλι τα μισά θα λειτουργούν, τα άλλα μισά δεν θα λειτουργούν, γιατί...
Πριν βγήκε ακριβώς σε καλό. Όχι ακριβώς.
Όχι, εντάξει.
Γιατί αυτό που έδειξε ο Τζανανδρέα είναι ότι στο ερευνητικό είναι εντάξει, αλλά στο shipping έχει πρόβλημα.
Ναι, εντάξει, δεν το έχει πιστέψει και η εταιρεία γενικότερα το θέμα του AI. Ας πούμε ότι δεν έφταιγε μόνο ο άνθρωπος αυτός.
Ναι, αλλά κοίτα, αυτόν τον πήρε από την Google και υποτίθεται ότι τον πήρε με τέτοια λογική το 2018. Και τότε είχε θεωρηθεί και επιτυχία ότι πηγαίνεις και τον παίρνεις αυτόν από την Google.
Το θέμα είναι ότι αυτό Θα υπάρχει συνεννόηση, θα μπορούν τώρα. Είναι, μιλάμε πόσοι άνθρωποι τώρα θα είναι. Ναι. Θα είναι ο Φεντερίκη, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ο πάνω από όλους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ο κεντρικός
υπεύθυνος. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Αν έχει να κάνει με κάτι που δεν είναι με software platforms κτλ., τότε θα είναι ο Φεντερίκη. Αν είναι κάτι το οποίο πηγαίνει και δεν είναι με τις υπηρεσίες, θα είναι ο NDQ.
Okay. Χειροτερεύει το θέμα. Θα είναι δύο υπεύθυνοι.
Μα ούτως ή άλλως γίνεται αυτό και τώρα σε διάφορα τέτοια. Είναι ανάλογα με το. Επειδή μου, πώς να σου πω.
Αυτός θα... εφαρμογής.
Ο Σουμπραμάνια θα είναι, κάνουμε την έρευνα, ξέρω εγώ. Φτιάχνουμε τα μοντέλα, κάνουμε τα έτσι, ωραία. Και όταν έχει τη ώρα να πούμε πώς θα δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά στο τέλος τα μοντέλα, ανάλογα με το πώς είναι να χρησιμοποιηθούν, θα πηγαίνουν.
Πώς να σου πω.
Στο προϊοντικό του Φεντερίγκη ή στο προϊοντικό του Εντικιού.
Okay.
Να το πούμε κάπως έτσι.
Μακάρι να το. Βρεθεί μια λύση, μια συνεννόηση βασικά, για να μπορούν να είναι ομαλή και η μετάβαση αλλά και η εξέλιξη αργότερα, έτσι.
Η πλάκα είναι ότι η Σουμπραμάνια ήταν 16 χρόνια στη Google. Δηλαδή πάλι από Google φαίνονται.
Ναι, εντάξει, εδώ που τα λέμε, νομίζω η Google αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρο στο κομμάτι του AI, έτσι, δηλαδή έχει από τα καλύτερα.
Ακόμη που να σου πω, από μερίδιο, ας το πούμε έτσι, είναι OpenAI.
Ναι, ναι, απλά λέω ότι έχει...
Αλλά έχει αρχίσει να σφίγγεται η OpenAI με τα βήματα που κάνει Google, ναι, τα τελευταία.
Το Gemini, δηλαδή, νομίζω έχει αναβαθμιστεί πολύ το τελευταίο καιρό. Είναι αρκετά δυνατό. Και όλα αυτά που κάνουν με τις φωτογραφίες και όλα αυτά τις επεξεργασίες που κάνουν, το έχουν λίγο καλύτερα, νομίζω.
Ήταν και στη Microsoft, ο Σουμπραμάνια.
Εντάξει, δεν θα το κρατήσουμε εναντίον του αυτά.
Δεν ξέρω καν αν μπορούμε να το μετρήσουμε. Και θα σου πω γιατί. Γιατί πήγε στη Microsoft πριν από 5 μήνες.
Έφυγε στο Copilot και έφυγε.
Και έφυγε. Λέω, Apple, πάμε. Μέχρι αυτός κατάλαβε ότι στη Microsoft, δηλαδή στη Google, που είναι και εκεί τρελή, έμεινε 16 χρόνια. Στη Microsoft πήγε και μέσα σε 5 μήνες μόλις του σκάσε από την Apple τέτοιο, που η Microsoft είναι εκεί πέρα, AI παντού, AI και στις κάλτσες και ό,τι να είναι. Μάλλον κατάλαβε και ότι αυτή είναι βλαμμένη τελείως, τέλος πάντων, χίλιες φορές στην Apple.
Μήπως δεν του φτάναν τα λεφτά για Game Pass και το παράτησε.
Μπορεί γι' αυτό. Μπορεί να απογοητεύτηκε γι' αυτό με το Xbox, δεν ξέρω. Τι θα γίνει. Οπότε, ναι, πάει. Πού θα πάει? Θα πάει κάπου, θα κάνει οτιδήποτε, δεν ξέρω. Γενικά έχει φάει πολύ η εντύπωση που καλλιεργείται εδώ και χρόνια προς τα έξω, είναι ότι δεν βγήκε σε καλό όλο αυτό. Οπότε δεν ξέρω τι πρόθεση έχει.
Το θέμα είναι ότι απλά αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο σε θέματα, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα, ότι έχει τάξει για εκεί άνοιξη τα πρώτα δείγματα της νέας εποχής, Siri και δεν ξέρω τι άλλο θα δείξει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα αργήσει να ισοφαρίσει, έτσι, να τους υπόλοιπους να τους φτάσει εκεί που είναι, δηλαδή θα έχει αρκετή περίοδο, μεγάλη περίοδο που θα κυνηγάει, ρε παιδί μου, τον ανταγωνισμό.
Κοίτα, πάντως ένα από τα πράγματα που έκανε ο Τζανάντρια, που δεν ξέρω αν θα αλλαξοπιστήσουν ξαφνικά στην Apple, δεν μου έχουν δώσει τέτοια εντύπωση. Και δεν μου έχουν δώσει τέτοια εντύπωση ούτε και με βάση τις κινήσεις που κάνουν στα chipsets. Αυτό το ένα πράγμα που ήταν κάτι που ήταν θέμα Τζαν Αντρέα ήταν η επιλογή να επενδύσουν στο local compute.
Ναι, αυτό δεν νομίζω θα το αλλάξουν. Το θέμα είναι αν θα
το οποίο
δώσουν...
είναι ουσιώδης κατεύθυνση, συγκεκριμένη, ρε παιδί μου, και στρατηγική.
Ναι, το θέμα είναι αν θα το ανοίξουν με την έννοια ότι θα σου δώσουν και επιλογές που ήδη νομίζω δίνουν και για πιο ανοιχτό, ας το πούμε, ανοιχτή προσέγγιση. Αυτό να το μάθα, είναι λίγο πιο ευέλικτο σε αυτό το θέμα. Γιατί το local δεν νομίζω να το αφήσουν, γιατί θεωρητικά είναι η βάση της, πώς το λένε, της προσωπικότητας, ας πούμε, της εταιρείας, το απόρριτο και όλα τα local και όλα αυτά. Και αυτό που είπες, ότι όλα τα τσιπάκια της πλέον προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση να μπορούν να δουλέψουν local χωρίς ίντερνετ και χωρίς διαρροές προς τα έξω.
Λοιπόν, τώρα κάτι που μου έτυχε χθες. Πού και πού, κατεβάζω κανένα μοντέλο και το χώνω στο LM Studio.
Γιατί?
Για να κάνω κανένα πείραμα. Γιατί έχω 48 γιγκαράμ, γι' αυτό.
Και δεν ξέρω τι θα κάνω. Εμείς που έχουμε 18, δεν σώσει τίποτα, ρε μπάρμα.
Ναι, είναι πολύ εύκολο να τα διαλύσω όλα στο, με AI όμως. Δηλαδή 48 γιγκαράμ είναι OK, αλλά δεν είναι εντάξει, το έχουμε σίγουρα. Και τι γίνεται τώρα, είχα συνηθίσει εγώ ρε παιδί μου σε διάφορα μοντέλα από διάφορους παρόχους να πηγαίνω με το μάτι του στυλ, ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια παράμετροι ξέρω εγώ υπολογίζονται εδώ, μέχρι τόσα δισεκατομμύρια συνήθως το έχω, το σύστημά μου το έχει. Οπότε δεν έδωσα βάση ρε παιδί μου, γιατί το LM Studio κάνει ένα κόπο να σου πει κιόλας ότι με βάση τα specs σου τέλος πάντων αυτό είναι OK, αυτό μπορεί να είναι έτσι και έτσι κτλ. Συνήθως βλέποντας πόση RAM έχεις, ρε παιδί μου, και πόση RAM θα χρειαστεί το μοντέλο. Έχει και ρύθμιση, μάλιστα. Τι το ορίζει, έχει επίπεδα πόσο επιθετικό θες να είναι στην εφαρμογή, τέλος πάντων, αυτών των δικλείδων. Όπου κάπου, άμα δει ότι δεν έχει ελπίδα, ρε παιδί μου, το σύστημά σου, λιγότερο ή περισσότερο, δεν θα σε αφήσει να προσπαθήσει καν να φορτώσει το μοντέλο. Και θα σου πετάξει το ποιήσιο, ότι ξέρω εγώ αυτό κόπηκε για αυτό το λόγο. Λοιπόν, έχω συνηθίσει, εγώ ξέρω ότι μοντέλα, ξέρω εγώ, που είναι με 30 δις παραμέτρους, τα έχω cool. Χωράνε.
Okay.
Και είναι μοντέλα που άμα τα κατεβάσει, ξέρω εγώ, είναι από 10 κάτι γίγκα μέχρι, ξέρω εγώ, 30. Και λέμε εντάξει, το έχουμε. Έστω με λίγο σφίξιμο, το έχουμε. Κατεβάζω λοιπόν κάτι καινούργια της Mistral που το βγάζει διάφορες εκδόσεις και έχει μια έκδοση που είναι 14 δις. Δεν σκέφτομαι καν, λέω το έχουμε. Κατεβάζω. Δηλαδή και το download ακόμη δεν ήταν από τα πιο φαντασμαγωρικά που έχω κάνει, ήταν 9 γίγκα και κάτι.
Mm.
Έχω κατεβάσει πιο αγκούρια, ας πούμε, και έχουν φορτωθεί στη RAM. Οπότε το κάνω ξύστα τυφλά, δεν σκέφτομαι καθόλου. Κατεβαίνει. Το φορτώνω. Σημειωτέων από προηγούμενες απόπειρες κάτι πειράματα που έκανα. Είχα βγάλει off τη δικλίδα, ξέρεις, για το τι φορτώνει και τι όχι. Αλλά ήξερα κιόλας ότι άμα παραμπούκωνε με ένα μοντέλο, το χάδι στην πράξη, ακόμα και όταν το ανάγκαζα να προσπαθήσει να το φορτώσει, ξεκινούσε και στην πορεία αποτύγχανε, ας πούμε. Αυτό όμως το είδα ότι το φόρτωσε, χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Εντάξει, το έχουμε. Και γράφω ένα prompt, ξέρεις, να κάνει ένα δοκιμαστικό. Και από εκεί που περιμένεις να εμφανίζονται στο σύστημά μου, αφού επεξεργαστεί το prompt και συνειδητοποιήσει τέλος πάντων τι είναι αυτό, σκάνε αβέρτα οι αράδες text από κάτω. Ξεκινάει λοιπόν εδώ, ερμηνεύει το prompt, ας το πούμε, και βγάζει δύο λέξεις και σταματάει. Λέω, ποιος και κάτσε το δώσουμε λίγο χρόνο. Περνάνε 20 δευτερόλεπτα και βγάζει τρίτη λέξη. Περνάνε άλλα 20 δευτερόλεπτα, βγάζει τέταρτη λέξη. Λέω, τι έχει γίνει εδώ. Ανοίγω activity monitor να δω CPU. Δεν είναι όλα πίτα.
Εντάξει, το έχουμε.
Κοίταξα το μεταξύ CPU, γιατί αυτό δεν ήταν βελτιστοποιημένο με MLX της Apple για να τρέξει κυρίως GPU. Οπότε αν ήταν να βαρύνει κάτι, θα βάραγε τη CPU. Αλλά έβλεπα δύο πυρήνες και δίνανε πόνο και οι υπόλοιποι ήταν ντεμή. Λέω, ωραία, γιατί έχει μπουκώσει το σύμπαν, ας πούμε, είχε μπουκώσει και το σύστημα. Γιατί έχει, δηλαδή, ήταν περιπέτεια άνοιξη του Activity Monitor.
Ναι.
Okay. Κοιτάζω στο LM Studio που λέει πόση RAM χρησιμοποιεί το μοντέλο εκείνη τη στιγμή. Λέει, πρόσεξε, αυτό που κατέβασα ήταν 9 γίγκα και κάτι.
Mm.
Και λέει RAM 41,5. Λέω, κάτσε, δώσε κάτι σε άλλα κι άλλα που κατεβάσει. Δεν έχω δει το νούμερο. Λέω, τι άλλο. Αλλά λέω 41,5, ξέρω εγώ.
Έχει και λίγο αέρα.
Εντάξει, προφανώς θα πει, γιατί μένουν και κάποια γίγκα που τα θέλει το σύστημα και τα λοιπά. Μπορεί να είναι λίγο ωριακά, μπορεί να χρησιμοποιεί λίγο swap, δεν ξέρω και εγώ τι. Κοιτάζω πάλι activity monitor και στο swap από SSD γινόταν τη κακομοίρα. Είχε πάνω από 10 γίγκα swap και λέω, γι' αυτό βγάζει λέξη. Είναι στην αυτοκτονία. Και λέω, OK, κάνω stop, ξέρω εγώ. Γυρίζω τη ρύθμιση του LM στο να, όταν βλέπει ότι κάτι φαίνεται ότι δεν θα έχει ελπίδα, να μην με αφήνει και πάω να το ξαναφορτώσω για να δω τι θα μου πετάξει.
Μούτσα.
Πρώτον, ναι, και λέει ότι αυτό όπως το βλέπουμε, λέει, θα χρειαστεί τουλάχιστον 63 γιγκαράμ. Λέω, εντάξει, okay.
Στο επόμενο Mac.
Και δεν το περίμενα από κάτι με 14 δις παραμέτρους, γιατί έχω συνηθίσει, ξέρεις, σε πιο τροφαντά, που προφανώς δουλεύουν αλλιώς, έτσι, για να τρέχουν εκείνα και να μην τρέχει, να μην την παλεύει αυτό. Αλλά μπούκωσε το σύμπαν, μπούκωσαν όλα.
Να μην το βάλω σε μένα, έτσι.
Τι να βάλεις. Τι να βάλεις. Ήταν καταστράφηκε το σύμπαν εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έρθει η ώρα, επειδή ήταν πολύ φρέσκα τα μοντέλα αυτά, δεν είχαν κλείσει ούτε 24 ώρες, ήταν τελείως νέες εκδόσεις. Δεν ξέρω αν... Να μου πεις πάλι, η RAM είναι, δεν θα αλλάξει η RAM, αλλά δεν ξέρω πώς θα αλλάξει κάτι άλλο που να διευκολύνει την κατάσταση, αν βγουν σε εκδόσεις MLX και όχι κάτι που πηγαίνει και πέφτει πάνω σε CPU, ρε παιδί μου.
Το θέμα είναι το swap, δηλαδή τη σχέση εκ τώρα. Άμα πεις δηλαδή με το
ναι, δύσιο. Απλά δεν ξέρω αν το κάνεις αυτό, αν αλλάζει και τίποτα άλλο. Πέρα από το ότι πηγαίνει GPU. Αν δεν αλλάζει τίποτα άλλο και μόνο απλά γίνεται βελτιστοποίηση για GPU, τότε δεν θα μπορέσει ούτε τότε. Α, δεν ξέρω αρκετά από αυτά για το να το υπολογίσω. Γι' αυτό κάνω και αυτή τη σκέψη. Αν ήξερα περισσότερα, τότε θα ήξερα από τώρα αν υπάρχει τέτοια ελπίδα ή όχι. Αλλά μέχρι εκεί φτάνουμε. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Τέλος πάντων. Και μιας και μιλάμε για γαϊδούρια πράγματα που δεν χωράνε πουθενά, θέλω να ξέρετε ότι εσείς που έχετε πάρει Mac με M5, που δεν έχετε φοβερές επιλογές, υπάρχει μόνο το MacBook Pro με το M5 και το iPad. Καλά, το iPad, άλλο καπέλο. Εντάξει. Και δεν έχει βγει ακόμη M5 Pro, M5 Max κτλ. Άρα βγήκε το DaVinci Resolve, έκανε και ένα update και λέει, τώρα σε M5, άμα θέλετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε και βίντεο 32K.
Ωραία.
Τώρα, πώς θα το τραβήξετε, πού θα το βρείτε,
πού θα το βάλετε,
πώς θα το φέρετε στο σπίτι, πού θα χωρέσει, πού θα φορτώσει,
πού θα επεξεργαστεί, θα γίνει,
θα γίνει όταν φορτώσει.
Και μετά θέλω να δω και το export.
Γιατί εδώ όταν έχουμε συμπιεσμένο 4K60 και πιάνει για πλάκα, ξέρω εγώ, σχεδόν 1 γίγκα το λεπτό, ό,τι και να συμπιέσει.
Ποιο πιθανό να συμπιέσει το λεπτό παρά το γίγκα.
Το είδα και λέω πολύ χρήσιμο. Το φοβερό update. Καλά, δεν είχε μόνο αυτό το τελευταίο update του Resolve. Αλλά σου είπε, δεν βαριέσαι αυτό. Και λέω, εντάξει, πολύ καλό. Πολύ καλό. Δεν ξέρω καν που θα έβρισκε κάποιος 32K. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάμερα που τραβάει 32. Δηλαδή, θα πρέπει μόνο σύνθετα να τραβήξει κάτι. Από δύο αισθητήρες μαζί, ξέρω.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ ότι... Και τι θα το κάνει, ξέρω εγώ. Τι εδώ καλυπτόμαστε.
Θες, ρε παιδί μου, να κάνεις pinch του zoom και να μην έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό.
Θα τραβήξω το γενέθλιά μου σε 32K.
Πολύ, πολύ θα ήθελα να βρω κάποιον που θα κάνει κάποια δοκιμή τέτοια και απλά να μου πει τέτοιο μεγέθη αρχείων. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Έτσι για το χαβάλε. Άμα τον απλό τον M5. Christ. Εντάξει, απλά δεν μπορώ να το... Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό. Βοήθησέ με να το ξεπεράσω, Λεωνίδα.
Το έβαλα εγώ διακριτικά το τελευταίο. Είπα να κάνω επανάσταση. Να σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια. Έτσι, γιατί την προηγούμενη φορά δεν ασχολήθηκες με την υπέροχη εφαρμογή εκείνη, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι.
Το Festivitas,
ναι, που κάνει χριστουγεννιάτικο το Mac σου. Οπότε βρήκα και εγώ μια άλλη εφαρμογούλα, τσάμπα, η οποία τρέχει ήδη στο Mac μου από προχτές. Χιονάει ο Mac μου, έχει και λαμπάκια χριστουγεννιάτικα και να βοσβήνουν και είμαι πλέον στην ευχάριστη θέση να μπαίνω στο κλίμα των γιορτών, έτσι, δουλεύοντας κανονικά και βλέποντας τα χιονάκια. για όσους ανθρώπους φυσιολογικούς πλην του μπάνου θέλουν έτσι ένα πιο μελομακαρονάτο μακ. Έτσι με.
Έτσι, μελομακαρονάτο μακ.
Έτσι λίγο να νιώσει λίγο τα Χριστούγεννα στο πετσί και στο wallpaper του.
Άμα κάποιο του αρέσει να πίνει στολή σνάγια. Όχι.
Και δεν θέλει να δώσει λεφτά τώρα για μπουρδίτσες. Έσκασε το Snowy με θαυμαστικό. Το οποίο είναι μια εφαρμογούλα η οποία λαμβάνει ακριβώς αυτό. Σου αλλάζει το wallpaper, σου βάζει ένα όμορφο, ωραία χρωματάκια βασικά, ωραία έτσι, χειμερινό wallpaper, κάτω το δόκιο για το κρυμμένο μισό, δεν μπορώ, ναι, που έχει ένα δεντράκι και χιονισμένο με τα στολίδια του κτλ. Και σου έχει δύο επιλογές, οι οποίες είναι, θες να χιονάει στο wallpaper, και θες να εμφανίζονται λαμπάκια χριστουγεννιάτικα πάνω-πάνω εκεί στην οθόνη στο μενού μπαρ και τα λοιπά. Θες, αφού το κατέβασες, θες, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει μάλιστα για κάθε κεντρική επιλογή υποεπιλογές. Του στείλω ότι ξέρω εγώ, κάτσε να δω τώρα που το έχω, που δεν το βρίσκω κιόλας. Κάτσε να δω, το έχω, δεν φαίνεται κιόλας, δεν χωράει τίποτα στο αυτό μου. Κοίτα να δεις που το χάσα. Με μάτιαξες, ρε. Με μάτιαξες. Λοιπόν.
Κοίτα, εγώ βλέπω ότι έχει 8-bit mode.
Ναι, ναι, ναι. Έχει...
Έβαλες τα πιξελωτά ή...
Τα έβαλα και τα έβγαλα. Κάνω την επανάσταση μου, είπαμε, στο pixel art. Μπορείς να διαλέξεις όταν χιονάει, αν θα είναι classic ή modern. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι η διαφορά. Κάτι λίγο με... τις τελίτσες που είναι τα χιόνια καλάζει, δεν έχω καταλάβει, αλλά μπορείς να αλλάξεις και την πυκνότητα, το πόσο πολύ χιονάει, θα χιονάει το wallpaper σου και τα λοιπά.
Μπορείς δηλαδή να το κάνεις να καταλήξεις να έχεις θέμα ορατότητα στον τεστ.
Όχι, όχι τόσο πολύ, εντάξει, είπαμε. Δεν είναι χιονοστιφάδες και χιονοθύελες.
Χιονοστιφάδες, δεν καημένε.
Και τα λαμπάκια έχει διάφορα στυλ. Μπορείς να διαλέξεις να είναι λευκά, μπορεί να είναι πολύχρωμα, μπορεί να είναι, νομίζω, όχι μπλε, κάτι τέλος πάντων. Έχει διάφορα τέτοιες επιλογές χρωματικές και ταυτόχρονα έχει και επιλογές στον τρόπο που αναβοσβήνει. Αν θα αναβοσβήνουν και αυτό. Οπότε διαλέγεις και τα λοιπά. Το καλύτερο από όλα είναι ότι από την προχθές που το έβαλα έκανε ένα μικρό update και παρόλο που δεν το έλεγε, πρόσθεσε μια επιλογή που με ενοχλούσε σε ουκά η φάση. Ενώ στην επιλογή για τα χιονάκια σου έχει τη δυνατότητα να επιλέξεις αν τα χιόνια θα περνάνε και μπροστά από τα ενεργά παράθυρα. Να χιονίζει, να που δουλεύεις και γράφεις ή να πέφτουν μπροστά στο page, ξέρω εγώ, χιόνια. Σου είχε και μια επιλογή να του πεις όχι, να είναι μόνο πίσω στο wallpaper. Το ίδιο όμως δεν ίσχυε για τα φωτάκια. Είχες μόνο να φαίνονται παντού και αυτό ενοχλούσε, ειδικά όταν είχες, ξέρεις, τίποτα browser που έχουν πάνω το address bar κτλ. Έπεφτανε πάνω τα λαμπάκια και ήταν ενοχλητικό, οπότε ή τάκλινες όταν ήθελες να δουλέψεις κάποια και τα άνοιγες αργότερα, ξέρω εγώ, που ήσουν πιο χαλαρός, ή δεν ξέρω εγώ τι θα μπορούσε να κάνεις. Και έβγαλε ο τύπος εταιρεία, ξέρω τι είναι. Επιλογή που πλέον και τα λαμπάκια μπορείς να τα στείλεις να είναι μόνο στο background χωρίς να ενοχλούν τα παράθυρα, οπότε τα άνοιξα και αυτά πλέον και δουλεύει. Καμιά κουσαριά μέγκα είναι το εφαρμογούλα, είναι λίγο, τραβάει λίγο, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει το αποτυπωμά της στη CPU, αλλά τώρα εντάξει, μπροστά στα Χριστούγεννα και στα μελομακάρονα δεν μας νοιάζουν αυτά, οπότε όποιος θέλει. Έχει και ωραίο εικονίδιο με άσπρο με λαμπάκια. Έτσι, με καλώδιο με λαμπάκια βασικά. Είναι φούπερ.
Άρα μετά από λίγες χρήσεις χαλάει το εικονίδιο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι...
Και
χαλάει ένα και διαλύει το όλα μαζί. Ναι. Δεν είναι καν με διπλό καλώδιο.
Λοιπόν, η εταιρεία τέλος πάντων που φαίνεται να είναι εδώ, είτε είναι ένα άτομο είτε δεν είναι, λέγεται Level 35. Και έχει μια άλλη εφαρμογή.
Καρακίπερ.
Καρακίπερ, φίλε. Και είναι για bookmarks και τα λοιπά και στην ουσία είναι client σε υπηρεσία που κάνει αυτό το πράγμα στο web και λέγεται Καρακίπ. Οπότε έχει βγάλει την εφαρμογή Καρακίπερ.
Έχει και άλλα. Έχει και το Cloud Analytics και το...
Τώρα κοίτας από αλλού τώρα, από τηλέφωνο ή από iPad.
Τα βγάζεις και στο Mac, τα έχει... λέει ότι είναι για τηλέφωνο.
Α, ναι, 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 σωστά.
Και Notify,
πρέπει να πας από αλλού.
Notify Web and Script Notifier. Έχει, τέλος πάντων. Και είναι όλα free. Τώρα αυτό με ανησύχει λιγάκι. Δεν ξέρω πόσο μας αυτόν, αλλά θεωρητικά δεν έχει
Εντάξει, φίλε. Ξέρεις πάντα ότι όταν αγοράζεις τέτοια φωτάκια δεν έχει νόημα. Έχεις μεγάλες προσδοκίες.
Όχι, πάντως δεν λέει τίποτα, ούτε συλλέγει δεδομένα, ούτε τίποτα. Τώρα τι να σου πω.
Εν τω μεταξύ, αυτές οι ιδέες με το πετάμε εδώ κατιόν, νυφάδες κτλ. Τις θυμάμαι και από, ξέρω εγώ, late 90s. Σε κάτι έμπαινε, ξέρω εγώ, Χριστούγεννα σε καμιά σελίδα. Από τότε που είχε και δεν είχε φωτογραφία, γιατί σου λέει που να ζοριζόμαστε, αλλά να κάνανε κάποια τσαχπινιά για να εμφανίζονται χιονονυφάδες. Για να μπούμε στο κλίπα, ξέρω, για κάτι τέτοιο. Εντάξει, ικανοποιήθηκες, λένε.
Ναι, ναι, έχω χιονάκια και εσύ δεν έχεις. Βάλε να δεν μπορεί να ζοριστεί λίγο ο δικός σου, πακ, με τη μνήμη, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πολύ το χιόνι για σένα.
Δεν τα μπορώ αυτά.
Το βασικότερο όμως πλεονέκτημα είναι ότι το wallpaper που υποτίθεται συνοδεύει όλη την εφαρμογή έχει ωραία χρώματα ξεκούραξη. Ένα μπλε, έτσι, μπλεδάκι σκούρο που είναι ωραίο. Δεν σε κουράζει τα μάτια, δεν σε τυφλώνει. Οπότε είναι, τουλάχιστον είναι όμορφο το wallpaper. Άμα δεν σε αρέσουν όλα τα άλλα.
Κάτι γίνεται και αυτό. Τσάμπα είναι. Εύκολη δοκιμή. Και εφόσον λέει δεν κρατάει και δεδομένα, λες εντάξει, το βαριέσαι. Βαριέσαι. Αυτά από εμάς. Αυτή την εβδομάδα θα πρέπει σιγά σιγά να φτιάξουμε και πρόγραμμα για να δούμε πώς θα χειριστούμε τα επεισόδια στη φάση των γιορτών.
Δεν θα χειριστούμε κανένα επεισόδιο, θα κλείσουμε από τώρα και θα ξανανοίξουμε Φεβρουάριο.
Ναι, τώρα εντάξει, είναι ενθουσιασμένος επειδή έφαγε το φαγητό άλλων ανθρώπων, ξένων ανθρώπων χθες. Και νομίζει ότι τώρα θα κάνει κουμάντο σε ό,τι θέλει.
Να σας πω κάτι, έχω ξεκινήσει μόνος μου σταυροφορία για να, πώς το λένε, να στηρίξουμε το Apple Invites. Τους έχω ζαλίσει όλους. Νομίζω ότι θα αρχίσω να μην μου κάνουν παρέα πια, αλλά θα το στηρίξω από την εφαρμογή. Δεν μπορεί να πάει άκλα αυτή η εφαρμογούλα. Μια χαρά εφαρμογούλα είναι.
Κάτσε να δεις τι θα γίνει. Θα περάσουν 5 χρόνια και μετά θα εξαφανιστεί forever. Αυτά λοιπόν. Θα δούμε τι άλλο θα έχει γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Καλά να περνάτε εκεί πέρα. Άντε να δούμε πότε θα μπει ο χειμώνας. Γιατί
μπήκε,
δεν
είναι
αυτό.
Εντάξει.
Δεν μπήκε. Ούτε σε τεχνικό επίπεδο δεν έχει μπει. Προς το τέλος του μήνα που μπαίνει.
Ναι, εντάξει. Επίσης, αλλά πω, κάνει κρύο πλέον.
Σιγά το κρύο.
Ένα κρύο το κάνει. Καμία σχέση.
Να σου πω κάτι. Όσο εγώ ακόμα κυνηγάω κουνούπια, δεν είναι αρκετά χειμώνας.
Αυτό δεν φταίει. Είναι ότι μένεις σε βάλτο, ξέρω εγώ. Σε έλος.
Αυτά. Και θα τα πούμε, αγαπητοί και αγαπητές. Τσάω σας.